ani tak. Takže dnešní téma dokončení Platona a pak hlavně Aristotele. Z toho zase určitě nestihneme, ale to tak prostě vychází. Každý z nich na 1,5 přednášky, nedá se s tím nic dělat. Slíbil jsem překlik na plochu, abych vám ukázal, kde jsme. Tak jsme před koncem Platona. Máme probrat ještě stručně jenom podobenství o duši a jeho etiku a politiku. A pak hlavně Aristoteles, to bude většina dnešní přednášky. A dneska se asi nedostaneme o moc dále, než po nějakém úvodu k jeho logice, protože ta je tam a možná o kousek dál uvidíme. A tím pádem příště dokončení Aristotela a před Vánocema, to se docela hodí, stojící epikurejci skeptici a pak nám tady zbývá ještě poslední přednáška na 7. ledna, což je sice už v tom zápočtovém týdnu, ale jednak jsme začali později, jak jsem byl v Řecku, jednak stejně účast na přednáškách není povinná a touhle distanční formou tím spíš. Já pak taky už vypíšu nějaký zkouškový termíny. Tak máte k tomuhle rozvrhu nějaké otázky, námitky, připomínky, nebo můžeme začít?
Můžu se jenom zeptat, no? Jak to s těma zkouškovýma termínama, já jak jsem tady teprve první semestr, tak nevím, jak to s těma termínama je. Oni se vypisují někam do SISu?
Já je vypíšu v SISu. A pokud jo. Někdo potřebuje předtermín, tak mě napište maila a nějak se domluvíme. Jinak dobře. Termínu bude v SISu dost. To za to ručí, vždycky maila.
Děkuji moc.
No. Já je můžu vypsat až po tý, co taky budu vědět svůj rozvrh. No. Ale udělám to brzo. Jakmile budu vědět svůj rozvrh od konce ledna a na únor, tak to vypíšu.
Děkuju.
Ja. Tak. Takže, ať se nekoukáte furt na mě. Kde jsme skončili? Napřed kousíček opakování. Jo? Tak Platón rozšířil užívání slova filozofie a všech odvozenin, filozof, filozofický, filozofovat a tak dále. Převzal od sofistů dialog jako literární žánr a to, čemu se ve staré době říká dialektika, a to jsem několikrát zdůrazňoval, že dialektika od nejstarší doby, zhruba od sofistů, až po Hegla nevčetně, znamená vlastně klasickou logiku. Přesněji teda velkou podmnožinu klasické logiky, ale to nám může být jedno. Hegel pak ten význam totálně změnil, takže je v tom zmatek. Ale to naštěstí je mimo horizont tohohle kurzu. A u Platona logika spočívá v těch prostředcích dialogů, kde se dělají rozbory pojmů, hledání definice, kde pojem se napřed rozebere, pak se zase sbírá a pokouší se o nějaké důkazy, ale formalismus důkazů necháme až na Aristotela. No ale hlavně jsme minule měli u Platona jeho podobenství, nebudu je znovu opakovat, o jeskyni a o slunci. A pak tu úsečku, což on uvádí taky jako podobenství, ale je to zobrazení veškerenstva na jednorozměrnou úsečku, kdy se to dělí na to skutečnější podle něj, čili objekty poznání, a méně skutečné, čili objekty vnímání. A z těch objektů poznání nejskutečnější jsou ideje, méně skutečné jsou matematické objekty, no a pak v té, ta oblast vnímání je ještě méně skutečná, ale přece jakousi přednost vnímá to, čemu my říkáme věci, prostě to, o co se můžu opřít nebo taky praštit, protože nejméně skutečný jsou jejich nápodoby. Čili v přírodě jejich stíny, odlesky na nich a navíc u nás vidí ještě to, že si je můžeme nakreslit, představit, vyprávět o nich. To je jaksi nejméně skutečné, čili jde to jaksi od těch ideí k těm nápodobám, bývá té skutečnosti. Všecko má nějakou míru skutečnosti, ale čím dál tím menší. A to hlavní meritum minulé přednášky bylo, že u Platona idea a eidos jsou synonyma. Idea není něco jako v mé mysli, že jo? Idea je zdroj existence nějakého taxonu, třeba člověk. A eidos je totéž, co idea, akorát na slovní úrovni eidos znamená druh. To, co je latinsky species, to je známější. A tudíž Platon si to představuje tak, že taxon je zdrojem skutečnosti svých exemplářů, které zahrnuje. Nikoliv tak, že my jsme si ten taxon vymysleli. To jsem minule komentoval, že to jako asi těžko bude kdo držet. Nicméně, že tento koncept umožnil vůbec start popisné přírodovědy. Tak a teď kudy dále. Tak já vám tady ukážu něco z nějakých populárních článků na oslavy, ale nebudu je probírat, jenom že tam jsou obrázky. Platona máme dokonce pravděpodobnou podobu, tak někde mezi tím, jak je tady zobrazen. A takhle to dneska vypadá na místě, kde měl tu svou školu. Tak a teď v duši. Jo? Tak už jsem říkal, že má dvě různá pojetí duše, která nám jako moc nejdou dohromady. Jedno pojetí, kde duše je věčná, jak nejen ve smyslu nesmrtelná, ale i ve smyslu, že nevzniká. Jo? Je opravdu od věčnosti. A představuje si to tak, že jaksi jsme, co by duše, byli v oblasti ideí, té skutečnosti intelektuální, a tam odtud jsme sestoupili do těla. Tělo je pro Platona jaksi taková nějaká divná patlačka, on všecko staví na odtělesnění. A v okamžiku vlastního početí jsme všechno to, co jsme o těch ideích věděli, totálně zapomněli, ale pak se zase začínáme rozpomínat, zvlášť po narození, takže vždycky, když vnímáme něco, co nám připomene nějakou z těch ideí, tak se na ní části rozpomeneme a stane jakýsi aha efekt a postupně nám to dojde. Tohle je psychologicky vzato velmi silný motiv a je vlastně velmi obtížné rozlišit, co je na tom jenom psychologický trik a jak to jako je. A zrovna tak je obtížné zkusit oddělit tuhletu nauku o anamnézi a rozpomínání se od toho reinkarnačního konceptu duše. Prostě Platón veškeré poznání chápe jako rozpomínání. Čili smyslové vnímání nutně potřebujeme, to není nic špatného, od čeho se máme jaksi odvrátit, protože bez něho se nám žádná idea nepřipomene. Ideje nepoznáváme podle Platona tak, že jak si zavřeme oči a vymýšlíme je, to ani náhodou. Ideje poznáváme tak, že nám je něco smyslového připomene. Nicméně tenhle ten koncept duše, ve kterém to je reinkarnační. A pak má druhou nauku o duši, kterou jsme mu všichni vznali. Jo? A to dneska od křesťanů po ateisty, včetně těch, co slovo duše používají jenom jako metaforu. Jo? A sice je to vlastně nejstarší předloha nějaké psychofyzické jednoty. Je to to jeho podobenství o vozatají z dialogu Phaidros. To podobenství vypadá takhle. Představte si lidský život jako vůz tažený koňma a řídí to kočí. A teď má někam dojet. Samozřejmě uplatelna má dojet k tomu cíli, tím je ta nejvyšší idea, idea dobra, zdroj všech ideí a tak dále. A teď, jak to má udělat? No ten, má to řídit ten intelekt, to má být ten kočí. Ale ten nebude táhnout, jo? Intelekt nic netáhne, ten se nadře v jiném smyslu slova. Ten jenom řídí. Tahnou to ty koně. A co to je? No to jsou pro Platona nižší složky duše, než je ta intelektuální. A sice ono se to překládá všelijak staročesky, ale a jsou proto takový krkolomný řecký slovíčka, který po vás nebudu chtít, ale funkčně je to naprosto jednoduchý a pochopitelný. Funkčně to, co tahne náš život, je u Platona oblast emoční a oblast fyziologická. A ty to tahnou a intelekt to má řídit. No a dobrý kočí se pozná podle toho, že ví, kdy má brzdit a kdy ne. A ví, kudy. Ten, kdo by brzdil pořád, nikam nedojede. Ten, kdo nebude brzdit vůbec, se vymele prvních problémů. A teď problém je tenhle, který Platon jako velmi realisticky popisuje, že jsou okolnosti, kdy tyhle tři složky duše, nebo schopnosti našeho života, jak to přeložíme, kdy jdou hezky dohromady. No? Intelekt, emoce a vitalita fyzická. A jsou situace, kdy se ošklivě perou. Ty vztahy jsou nevyzpytatelné. Třeba když mě někdo v tramvaji nechtěně dupne na nohu, tak to zabojí, to je ta jaksi fyziologická reakce. To je doprovázeno emočním podnětem, hrozí, že se vzteknu a myšlení hrozí, že na chvíli vypne. Naopak, když se myšlenkově soustředím, tak emoce na tu chvíli ustoupí do pozadí a fyziologie se taky jaksi stiší, dokonce se to dá dneska měřit i na takových hloupostech, jako elektrický odpor kůže. A teď to souvisí u Platona s jeho etikou. Platonská etika je zvláštní tím, že na jedné straně je odtělesněná, Freud i s Jungem by řekli, že je sublimační, ale vůbec není tak moc asketická, jak si lidi myslej. Ta metafora je asi taková, že my máme díky tomu intelektuálnímu pozdržení hledat cestu k nějakému vyššímu optimu, než je to lokální. Je to, ty příklady v antické literatuře jsou asi takové, jako ten po všech stránkách vyhládlej námořník udělá chybu, když skončí hned v úplně první putice a tam přijde o peníze i pověst. Zatímco ten chytřejší zapadne o putiku dál a víc si tam užije. A takže to bývá přirovnáno jako hudebně k jakémusi prý Wagnerovskému oddalování. A je to prostě sublimační koncept. A nejen ve věcech sexu, ale obecně ve všem. Jo? Že Intelekt je k tomu, aby hledal cestu k vyšším optimům, než je to, co je zrovna nejbliž pro ruce. Ale problém je, že když se bude furt jenom oddalovat a brzdit, tak se taky nikam nedojede. Ale to Platón ví. Tohle řeší nečekaně realisticky. Čili máme tam takovej zvláštní rozpor. Na jednu stranu velmi podivné nízké zhodnocení těla, na druhou stranu velmi realistický koncept etiky jako hledání rozumnějších maxim, než jsou ty nejbližší. No, co jsem ještě chtěl, já se podívám na tahák. No, to už nechám být. A takže začneme s Aristotelem. Já tady překliknu. Tady někde by mělo být něco s Aristotelem. Tady bude obrázek. Tak, Aristoteles je obrovský zvláštní autor. To už při úvodu k Platónovi jsem říkal, že z celé staré filozofie nejvlivnější autoři jsou Platón a Aristoteles, a nejen ze staré filozofie. Jo. Kdyby se vedl takovej ten sport na citace, jako dneska ve vědecké literatuře, tak by vlastně vždycky byl spor, jestli by prvenství měl Platón, Aristoteles, Homer, nebo jestli do toho zahrnout i biblické texty. Prostě to je ten okruh těch vůbec nejcitovanějších textů v evropském kulturním okruhu. A teď kudy do toho? Tak, já napřed začnu takový hlavní rámcový rozdíl vůči Platónovi. Tak to napřed ještě na chvilku tady. Hlavní rozdíly vůči Platónovi. Většinou se to zužuje na to, že u Platóna je duše nesmrtelná a věčná, zatímco u Aristotela je smrtelná. To je pravda, jo? Ale to není žádný Aristotelův objev. Pozor, musíme vždycky rozlišovat, co u nějakého autora je jeho nový vklad a co je jenom běžné dobové mínění, které u něho je taky. Tak u Aristotela tahle představa o duši je jako naprosto standardní, naopak nestandardní byl ten Platón. Čili Aristotela si to duši chápe jako jméno pro život, je to vlastně takové trochu vitalistické pojetí, a duše tam není vůbec nic spiritistického, ale je zdroj toho, že se živý organismus pohybuje i sám od sebe, nejen když je nakopnut nebo když od někud spadne. A proto on tvrdí, že duše vzniká v okamžiku početí a zaniká v okamžiku smrti. Nebo velmi krátce podle toho, jak se ta smrt definuje. A jiný rozdíl. U Platona máme ty taxony, které jsou zdrojem existence svých exemplářů, čili ideje. Platón ideje zrušil, totálně zrušil, žádný nejsou. Ale ono se, teda Aristotel jsem se řekl, u Platona jsou ideje, to jsou ty taxony věčný, Aristoteles ideje zrušil, škrtnul, žádné ideje nejsou u Aristotela. Ale ono se tak moc nestalo, protože nezrušil ty druhy, ty taxony. Jo? Akorát zrušil tu jejich roli ideí. Protože se k ním taky nevztahujeme nějakým rozpomínáním, anamnézí, To ani nemůžeme, když není žádná reinkarnace, ale vztahujeme se k ním myšlenkovou abstrakcí ze smyslového vnímání. Aristoteles sám se deklaruje jako empirik. Základem, východiskem našeho poznání je zkušenost, empirie, a cestou, tou metodou, jak se to pak dělá, je logika. Čili v té staré době se jich říká dialektika. Čili ona je to trochu něco podobného, jako když se dneska dělají matematické modely nějakých měřitelných jevů, tak akorát u Aristotela to není matematický model, ale formálně logický model a jevů ne měřených, ale jako obyčejně zažívaných. A to je vlastně to hlavní u Aristotela, to empirické východisko a logika jako základ metody poznání. Aristoteles je takový první metodik. Kdo to má rád, tak má rád Aristotela. A kdo tvrdí, že metoda je akorát zábava pro metodologi, čili kibici a pro takový ty lidi, co nic neumějí udělat, tak kecají ostatním do práce a raději jim, jak to mají dělat. Jo? Tak kdo má k metodologii tenhle vztah, tak nemusí ani Aristotele. Aristoteles taky jako první zavedl ten způsob psaní prací, jaký je dneska zvykem, v tom smyslu, že na začátku napřed shrnem, co v té věci už bylo uděláno, co už se jako ví a díky čemu, díky tomu, komu, jakýma postupama. A po tomhle shrnutí pak začne probírat, jaký jsou v tom nedořešený problémy a co z toho si teda troufne vyřešit. Což je takový vzor pro školní práci nebo vědeckou práci. A proto on všem starším autorům říká předchůdci. Ale v jeho textech to slovo předchůdci je takový jako trochu pejorativní. Jo. Jsou to ti, co to ještě řešit neuměli. Ale teď proč to neuměli? Aristoteles není žádný vejtaha. On si nemyslí, že je chytřejší, než byli všichni ti předchůdci. On ale tvrdí, že přišel na něco, co těm předchůdcům chybělo a díky čemu už nemusí být nějak zvlášť moc chytrý. On totiž říká, že ti předchůdci, čili od úsvitu dějin po Platona, něco poznali jenom díky kombinaci, pokud vůbec se trefili, tak jenom díky kombinaci šťastné náhody a geniality. A díky metodě, teď nepotřebujeme šťastnou náhodu, stačí nemít moc velkou smůlu pořád, a nepotřebujeme být geniální, stačí nebejt úplně blbý a být pracovitý. A od té doby tady máme pojem vědecká práce. A vědecký pracovník to nemusí být nějaký génius, který zažil unikátní situaci, ve které ho něco napadlo. To je člověk, který zná správnou metodu, zná svůj obor a něco v tom odpracuje. V lepším případě užitečného. Čili za vlastně celou spolehlivost, ale i jakousi šeť té takzvané vědecké práce, vlastně může Aristoteles. Tím, že se spolehne na metodu, ne na šťastnou náhodu a nějakou obzvláštní chytrost. A teď, jak se to dělá, to hned si budeme ukazovat. Napřed ještě něco o něm a k tomu vám zase ukážu nějaký obrázek. Tak on takhle nějak vypadá, jo? On pochází ze severního Řecka, z městečka Stageira, takové z toho městečka dokonce něco zůstalo. To je, jestli víte, kde je Chalkidiky. Taky se tam lidi jezdí koupat, že je to jedno z nejlevnějších míst Řecka. Ono tam celkem nic jiného není, kromě teda moře a ty stavejry. A Jižani říkají, že je tam zima a mokro akorát. Ale Aristoteles je tam odtud a je to opravdu takovej na řecké poměry severan, no? Který tak opovrhuje těmi entuziasmy těch Jižanů. Navíc jeho otec byl dvorním lékařem makedonského krále Filipa. Čili to byl jako docela potentát a navíc asi ve své době to byl špičkový vědec a on patřil k takzvané empirické lékařské škole. Co to je? Tak lékařské školy byly různé. Nejhorší prý byly ty, kteří se vydávali za filozofy, že chtěli na tu medicínu jít filozoficky. A ti hledali příčiny nemocí a snažili se je odstranit často poměrně drastickými technikami, byť tehdy ještě ne pouštění živou, to zavedli později. A teď byly různé školy, třeba hippokratovská a podobně, ale pak byla ta empirická škola. A v čem spočívala? Ti tvrdili, že o nemocech a jiných neduzích máme příliš málo znalostí a že příčinu vidíme jenom u výjimek typu úrazy, že jo, když je zlomená noha, tak se to má srovnat, nebo příčinu vidíme u přehřátí, podchlazení a tak dále, ale ve většině případů nemocí, že my do toho vlastně nevidíme, ani nemáme jak co s tím dělat a máme se jenom snažit nemocnému ulevovat od jeho potíží, čili dneska by se tomu řeklo symptomatická léčba, jo? Jako srážen horečku, tišit bolest a podobně. Regulovat rychlost zažívání. A čili má to velmi malé ambice, ale asi to jako ve své době funguje líp než co jiného. A teď je důležité si uvědomit, že Aristoteles od malička vyrůstal v prostředí, který byl zvyklý na empirickou argumentaci, na to, že jaksi něco funguje. Jo. A taky byl zvyklý na hrozně nové prostředí, že jo, na tom královském dvoře a v jeho okolí. On se pak taky sám na chvíli stal vychovatelem Filipova syna Alexandra, to je ten, co pak se mu říká velký, protože toho strašně moc rozmlátil a dotáhnul armádu až na pomezí Indie. Ale tohle bývá přeceňovaný, on Aristotelův vliv na mladého Alexandra nebyl veliký, aby se tak slušně řeklo. Takže to necháme stranou. A teď, jak to souvisí s filozofií? No, Aristoteles v 17. přišel do Athén studovat a stal se jaksi studentem v Platonově akademii. A pobýval tam desítky let a postupně jaksi povyšoval na, dneska bych se řekl, asistenta a byl takovej jako málem korunní princ akademie, všeobecně se čekalo, že Platón ho v závěti ustaví scholarchou, čili šéfem školy. Nestalo se tak, Platón šéfem školy v závěti ustanovil Speusipa, což byl jeho synovec, to je řecky nepotes, proto se říká nepotismus. A Zlé jazyky tvrdí, že Aristoteles teda desítky let čekal, až převezme tu Platónovu akademii, ale Platón byl do ty osmdesátky čipernej a pak umřel a z druhé závěti, takže založil po zase nějakých peripetiích, který přeskočím, vlastní školu Lykájon, je to dneska vedle diplomatické čtvrti v Aténách. A nakonec se v Aténách nepohodnul, oni ho tam neměli rádi, oni ho považovali za kolaboranta s makedonskou okupační mocí. Takže nakonec odešel do Malé Asie. Ale to je vedlejší. Důležitější je jednak ten moment, že teda desítky let pobýval v akademii, takže to Platónovo myšlení zatraceně dobře znal. A druhá důležitá věc, on se hodně zabýval přírodospitem. To se v akademii dělalo, jo? Oni jsou takový vtípky, že ti akademici dělí živočichy na beznohá, dvounohá, čtyřnohá, šestinohá, osminohá a mnohonohá. Což je jako dobrý vtip, ale když se nad tím zamyslíte, ono to tak úplně blbý není. Ono to jakýsi klíč poskytuje, pokud se k tomu přistoupí rozumně. A Aristoteles to dělá velmi rozumně a hned k tomu dojdem jak. A legendy říkají, že si nechával od Alexandrovy armády až z Blízkého a Středního východu posílat sušené brouky. A každopádně ale, co je plně historická záležitost, Aristoteles strávil dost dlouhou dobu na ostrově Lesbu, čili Mytiléné, to je v severovýchodním Řecku, blízko tureckého pobřeží dneska. Jak je tam ten šílený tábor? Ale on tam strávil čas v jiném místě, kde dodnes je veliká přírodní rezervace, takový velký saliniště, slaný mokřadla v mělké vodě, prostě spoustu kytek, ptáků, obojživelníků, všemožné havětě. A tam pobejval a chytal havětě a pitval je. A když čtete Aristotelovy spisy, tak je vám jasné, že on je nejšťastnější, když popisuje pitvu. No? To je z toho tak uvýtržení, že zapomene i na své metodické principy a chová se naprosto příčetně. Vůbec. Aristoteles vypadá, jako by to bylo několik lidí. On je to z části optický klam daný zachovaností díle. To je jiný oproti Platónovi. Platón psal ty dialogy a ty se zachovaly. Aristoteles taky nějaký dialogy psal, ale ty se nezachovaly. Nebo chatrné zlomky. Co se zachovalo, jsou jeho zápisky, vlastně pitevní protokoly, jo, takové ty spisy o částech zvířat. A nezachovaly se ty botanické spisy, ale ta zoologie, jo. A pak, co se zachovalo, jsou učebnice, třeba ta šestidílná učebnice logiky. A pak se zachovaly žákovské poznámky nebo jeho poznámky k přednáškám. V zásadě to jsou skripta v původním smyslu slova. Jo? Skripta původně znamenala, že studenti si zapisují přednášku a pak ji dají panu profesorovi nebo jeho asistentovi k redigování ten zápis a toto pak mezi sebou opisují. Tohle bývala skripta kdysi. A takže prostě je to úplně jiný způsob zachování díla, kde ten Aristoteles vypadá ještě mnohem školometněji než je. On to asi byl pěkně školometný patron, ale s obrovským citem pro pozorování přírody. On byl opravdu perfektní pozorovatel přírody, kvůli tomu si ho třeba strašně váží Charles Darwin. Ale současně v něm bylo něco jako takovej ten protivnej školní inspektor, co mu jako nic není dost recht. A teď, čím se Aristoteles vyznamenal, to je opět strašně dvojznačné. O Aristotelovi můžete slyšet to nejlepší i nejhorší. A na obojím něco je. Tak čím se vyznamenal? Tak napřed, v čem Aristotela ctějí všichni i ti, co jinak na něho strašně nadávají? Tak to je formální logika, protože on ji nezaložil, ta už byla, ale on ji napsal učebnici logiky, hned k ní přijdem, která je tak důkladná, že vlastně se s ní vystačilo někam do okolí roku 1910. V zásadě teprve tak 100 až 120 let vznikají koncepty logiky, které tohle zásadně překračují. Takže když byste logiku studovali jako obor, tak hrozně dlouho vystačíte s tím, co je už u Aristotela. Jenom se to samozřejmě dneska jinak značí. Jo? A čili v logice tam jaksi je pan někdo, a včetně takových jako naprosto formalismů, takže ti, co Aristotela nemusí, jako třeba já, tak říkají, že by mu Microsoft měl nechat postavit sochu z ryzího zlata v nadživotní velikosti, ale dál už by se s ním nemuselo obtěžovat. Nicméně ještě jeden obor, kde je Aristoteles velice ctěn, a to je zoologie. Oni se sice vyprávějí všelijaké vtípky o tom, jak to jako je blbý, ale to jsou opravdu nesmysly, jako koluje pomluva, že si myslel, že moucha má sedm nohou, že ten sosák považoval za nohu, no to je pitomost. Samozřejmě i mistr tesař se utne, takže já vám řeknu jednu pitomost, která opravdu u Aristotela v zoologických spisech je. To se mu vymstila jeho metoda. Jo? On vždycky, když postupoval podle své metody, tak plácnul nějakou pitomost. A když ho téma natolik zaujalo, že na svoji metodu zapomněl, tak byl geniální. Jo? Tak příklad pitomosti. On třeba tvrdil, že ryby se rozmnožují pářením, ne třením. A soudil tak z analogie z plazy a já nevím s čím ještě, prostě měl na to systém. A tvrdil, že to, že se říká, že ryby se třou a to, že jako si vymysleli ti rybáři pro svoji negramotnost. Protože on našel nějak ty mořské koníky, co to dělají jinak a já nevím, co ještě. A teď to takhle nešikovně zobecnil. Čili najdou se tam pitomosti, ale je jich strašně málo. Jsou tam naprosto zásadní objevy. Aristoteles je autor pojmů analogie a homologie. Vůbec je zakladatel morfologie a srovnávací anatomie, srovnávací morfologie a srovnávací anatomie živočichů. Jo, takový to počet obratů napříč určitýma velkýma skupinama živočichů nebo nečekaně různých velikostí, jo, nebo takový ty vztahy vlasy, chlupy, peří, jo, nebo ruce, přední nohy, křídla, ploutve. V tomhle on byl opravdu mistr. A nejradši pitval ryby, ptáky a nějaký mořský červy. Z toho byl úplně uvýtržený. A taky v úvodu k tomuhle spisu napsal, že zkoumatel přírody se ničeho nebojí, natož neštítí, protože ve všem najde něco krásného. Tak to vždycky radím parazitologům, aby si to dali na své sbírky, tenhle text. A jenom opakuju, že tam, kde opravdu se řídil empirií, tam to bylo úžasný, a tam, kde uplatňoval svou metodu zobecňování, tak to většinou vedlo k hloupostem. Jo, ještě takovej objev z dějin fyziologie živočišné. On je slavný pitvou kuřecího zárodku, kde už v tom vajíčku ukázal, jak tam tepe to srdíčko. No, ale tím se nebudem zabývat, jo? To jenom jsem chtěl Aristotelovi říct taky něco pěkného. A my se nebudeme zabývat tou zoologií, budeme tou logikou, ale to je z povahy věci málo záživné. A pak, v čem Aristotela ctí jenom jeho příznivci, čili aristotelici, nebo pak ve středověku přivrženci Tomáše Akvinského a dneska neotomisti, neokonzervatisti a nikdo jiný. Jo? No tak to je ta jeho ostatní filozofie, krom ty logiky. To všichni ostatní řeknou, tu si měl nechat od cesty. Měl zůstat u zoologie a logiky. No a to je ta metafyzika, fyzika a tak dále. Třeba ta Aristotelova fyzika, tak to skutečně bude držet jenom skalní aristotelik a každý jiný řekne, že tím vlastně zablokoval vývoj vědy na divné 2000 let. A úplné dno Aristotelova kompendia písemného představuje jeho astronomie, protože to nebudou držet většinou ani aristotelici. A radši dají přednost Ptolemájovi. To je podobný, ale ne tak úplně padlý na hlavu. A někde mezi jsou ty zbylý témata. To je etika, estetika, teorie politiky. Tam jaksi Aristotelovi příznivci to obdivují a ti, kdo ho nemusí, tak přece jenom k tomu mají jakýsi zbytek úcty, jakože v tom jsou sem tam zajímavé nápady. Jo? Problém třeba s tou estetikou je, že on vždycky popisuje, jak by to jako mělo být, ne jak to je. Jo? Takže třeba slavný je to jeho pojetí tragédie, že to má tu jednotu místa, času a děje. No, sem tam se taková najde, většinou to ne, tak nefunguje. Že jo? Tak. No a teď začneme od ty etiky, od ty logiky. Jo? Proč? No, on sám říká, že naše poznání čerpá z empirie, ale pak pracuje logicky. No? Jenom se podívám, jestli mě někdo něco nepíše. Nepíše. Pak pracuje logicky. Co to znamená? To, s čím myšlenkově pracujeme, a to jak ve filozofii, tak v kterékoliv vědě přírodní i jakékoliv. Nejsou přece nějaké jaksi dojmy, zážitky ze zkušenosti, jo? Že by jaksi jsme se prošli lesejklen kolem bažiny, jak on dělal, a teď jako tento dojem z toho vyprávěli. To by mohlo být pěkné, ale to není ani filozofie, ani věda. To je soukromá věc, anebo krásná literatura v lepším případě. Ale když z toho má být filozofie nebo věda, tak je potřeba z té zkušenosti vydobít pojmy. No a z toho je takovej ten školní forek, že si nemáme plést pojmy s dojmy. No. Dojem, to je jasný, že jo? To jako jak to na nás zapůsobilo a jak to chceme sdělit. Ale pojem je, jak toho sdělit nějakou formální stránku, která je odtažitá. Jo? Čili když bude mít rybář zažívat dojem scénku, jak chytil velikou rybu a jak ji pracně vytáhnul a povedlo se mu to, a byla takhle veliká, jo? Tak ten pojem z toho je délka té ryby v centimetrech nebo jiné délkové jednotce a popis té ryby morfologickou terminologií. No. Prostě, aby jsme mohli poznávat, musíme vůbec přejít od dojmů k pojmům. Musíme z té zkušenosti vydobít pojmy. To je první nutný krok. A teď, co je to pojem? Jo? No, tak ono se to špatně pozná od toho dojmu, protože většinu pojmů my vyjadřujeme stejnýma slovama jazyka jako ty dojmy. Aristoteles sám radí, abychom nezaváděli nový slovíčka zbytečně a vystačili s těma, který už náš přirozený jazyk má. A teprve, když to nestačí, tak musíme zavést nový pojem, ale to máme dělat co nejmíň a radši to máme dělat kombinací slov. Z toho máme dodnes ty většinou dvojčetný druhový jména. Vrabec polní nebo jaké. Jo? A teď čím se liší pojem od slova přirozeného jazyka, když stejně zní? No, má přesný rozsah, je určen definicí a tím pádem má užší rozsah, než to normální slovo běžné. Jo? Příklad slovo myš. Tak myší rozumí každý něco jako malinko jiného. Jsou lidi, kteří jsou ochotní za myš považovat cokoliv, co je malinký, má dlouhý tenký ocásek a ouška a je šedohnědý. Znám lidi, kteří do toho počítají i rejsky. Kdežto ten, kdo jaksi se v myších vyzná, tak má mnohem ostřejší nároky na to, co je a není myš. Akorát ze srandy tak taky říká čemu. A pak ty myši dál dělí na druhy. Čili to je příklad toho, jak když se přejde k pojmu, tak jak má mnohem užší význam, protože přesný, definovaný. A teď s těma pojmama se dál pracuje. To je první velmi namahavý krok v té empirii od dojmu k pojmu. Tak dneska se to většinou dělá měřením. Jo? Ale jde o to vědět, co měřit. Jestli délku nebo elektrické napětí a na čem a kdy. Tak a když už máme pojmy, tak s něma teď Aristoteles nějak pracuje. Základní způsob práce s pojmy je jejich zobecňování. Postupování ke stále obecnějším. A tomu se říká indukce. Já teď budu říkat z toho Aristotelovy logiky jenom to, co se běžně používá doteď a i mimo logiku a zůstala ta terminologie stejná. Jo? Takže co je indukce, to je stejný u Aristotela ve středověku v 19. století teď, jo? A používá se to běžně, že? Všude možně. Indukce je postup od konkrétního k obecnému. Jo? Čili pomyslně nahoru v tom pomyslné hierarchii obecnosti pojmu, jo, k obecnějšímu. A nejproblematičtější je první krok té indukce, od těch dojmů k pojmům, jo, vůbec jako uchopit pojem. A pak ten dál zobecňujeme, že jo. Takže jako myši patří do nějaké skupiny, nakonec do savců, pak někde vejš se to potká i s těma vrabcema, protože ti mezi tím zase spadnou pod něco a tak dále. Prostě se dělají ty stromečky. A teď, k čemu to je dobrý a jaké jsou toho meze? Tak když máme něco takové dobře nastromečkováno, tak první výhoda je, že se v tom vyznáme. Jo? tím se liší uspořádaný archív nebo katalog knihovny nebo katalog muzea od jaksi chaotické skládky poznámek. Jo? Že se v tom dá vyznat. Jo? Že to mám nějak utřížený a uspořádaný. Ale ono to má mnohem víc důvodů, než tady tu pečlivost. Aristoteles je krajně pečlivý člověk. Ale další důvod. Když to mám takhle uspořádáno v těch logických stromečkách, tak řada chyb se vyjeví jaksi sama od sebe, že se to nevejde do stromečku. To ostatně vidíte na běžně používaných počítačových adresářích. Jo? To struktura adresáře průzkumníků, to snad každý zná, tak to je přesně aristotelské členění. Jo? A tam neuděláte, nebo teda v obvyklých systémech děláte, ale ne jako v těch systémech, co má běžný uživatel k dispozici, neuděláte cyklická propojení, příčné vazby a podobně. Ono to má výhodu. Tím pádem se v tom vyznáte a navíc se předejde řadě chyb. Jo? No a věc, jaká chyba se projeví už tím, že to do toho stromečku nevíme, kam dát. Navíc mnohdy zjistíme, že to máme v tom stromečku špatně umístěný. A ten stromeček se pak dá redislokovat, přestavět to jaksi správně. Jo? Navíc toto umožňuje kontrolu. Jsme lidé omylní a když se spletu, tak to někdo jiný po mně, třeba o generaci později, může spravit. A někdy dokonce jsme lidé nejen omylní, ale taky přání otce myšlenky, takže až i podvodný. A ono se to pak takhle snadno pozná. Protože to nesplňuje nějaké formální parametry toho uspořádání. Tohle všechno jsou výhody. Jo? Ta přehlednost a kontrolovatelnost, opravitelnost postupu vědeckého poznání. Jaké to má meze? No, Maler je, když si někdo představuje, že takhle jako je ta skutečnost sama od sebe. Jo? Ono je to hezky vidět na tom, jak v každém vědeckém oboru vždycky první rozvoj takhle sleduje ty stromečky, ale když pak se jde dál, tak se zjistí, že skutečnost sama se proti ním prohřešuje. Ne až naše poznání, jo? Že tam jsou nějaké příčné vazby, cyklické vazby, no? Že to je složitější a jenom z části se to dá touto stromečkovou strukturou popsat. Navíc je řada věcí, které se tím dají popsat jenom přibližně. Ale s tou přibližností, tak aby jsme zase Aristotelovi nekřivdili, on si je vědom jedné věci. A sice paradoxu indukce, nebo říká se tomu problém úplnosti indukce, nebo problém neúplné indukce. To je to samé jenom z jiné strany řečeno. O co jde? Že my bychom správně, když chceme dělat to zobecnění, měli znát všechny případy, které na tom nižším patře můžou nastat, aby jsme to zobecnili dobře. Aby jsme pak nemuseli dělat nějaké výjimky. No a to je přesně to, co nedokážeme splnit. Jo? Tak když chci zabecnit vrabce polního a nějakého jiného podvrabce, tak to ještě nějak tak plus minus jde. Ale nejhorší je to na tom úplně prvním kroku. Školní příklad, omývaný od antiky do teď, je s ránama. Viděl jsem už nejméně stovku rán a všechny byly černý, nebo teda šedočerný. Takže z toho můžu vyvodit, že rána je černá. Ale co když ta 101. bude bílá? Navíc ona opravdu může být. Nebo bude oškubaná. Takže neuvidím to brzy. To bych totiž musel vidět všechny rány na světě a dokonce jako ty, co, i ty, co jsou dávno po smrti a i ty, co se ještě nevylíhly, abych mohl opravdu dělat to zobecnění. A nemůžu, když pak potkám tu bílou, tak říct, že výjimka potvrzuje pravidla. To jako ne. Mám dvě možnosti. Jedna možnost. Oslabit to zobecnění. Říct, že velká většina vrán jsou černé. A to, na tom se asi zhodneme. Bo za obvyklých okolností jsou skoro všechny vrány černé. A rozumně předpokládá, že ty oškubany byly původně taky černé. A když pak potkám bílou, tak říct, no, teď můžu říct, že to je ta výjimka, ne která potvrzuje pravidlo, ale s kterou jsem předem počítal, že jenom jsem řekl, že jenom velká většina, ne všechny. Jo. A nebo pochopit je v albinismu, a pak to vůbec není výjimka, jo. A pak řeknu, že obecně bývají albini, že jo. A teď je, čili Aristoteles velmi dobře ví o tom, že naše indukce nikdy, empirii nikdy není úplná. Jo, ještě jestli řeknete indukce nebo abstrakce, to je to samé. Ale většinou se říká indukce. Prostě zobecňování. A je výjimka, je nějaká, je úzká oblast věd, kde je občas možný důkaz úplnou indukcí. Aristoteles rozlišuje na formální logiku, aritmetiku a geometrii. On logiku považuje za nadřazenou matematice. Jo? On počítat moc neumí, tak matematice moc nevěří, ale v logice je mistr, tak ji považuje za nadřazenou matematice. No ale takové divně to člení a tyto vědy jsou, čili neempirické vědy, jo? Tyto vědy neempirické, dneska bychom řekli, ať už logika nebo matematika, to je pro nás to samé, tam je občas, ne vždycky, možná úplná indukce, když jsme dost chytrý a máme štěstí. Příklad, který možná znáte z Gimplu, předvádívalo se to vždycky na Gimplech, důkaz úplnou indukcí v aritmetice, číselná řada 1 plus půl plus čtvrtina plus osmina a tak dále. Prostě 1 plus 1 lomeno 2 na entou a tak dále. A kolik je součet? No tak každý odhadne, že součet budou dvě. A má pravdu, jsou to dvě. Ale dokázat, že to je přesně dvě, to jde, ale nedělá se to tak, že to začnete sčítat. To byste nedosčítali nikdy. No, na to je fígl. Tak to je příklad úplné indukce, ale to nejde udělat v žádné empirické vědě. Lhostejno, jestli jak ji nazvete přírodní, humanitní nebo jak jinak. V empirických vědách je indukce vždycky neúplná. A musí se to nějak obcházet. Aristoteles tomu říkal sázka na uchopení podstatných vlastností. Tak dneska se to většinou dělá statistikou. To by se Aristotelovi nelíbilo. Dojdem k tomu, proč. Tak máme pojmy. A pojmy zobecňujeme. A teď narazíme na jakýsi pomyslený strop na nejobecnější pojem. No a tím nejobecnějším pojmem bude pojem soucno. To zní tak jako mysticky málem, ale je to hrozně jednoduchý. To je opravdu čistě formální pojem, pod který se vejde úplně všechno. To je prostě to, co počítačovým adresáři je ten root, na kterým to celý visí. A teď další paradox, paradox obecnosti. Když mám obecnější a konkrétnější, čili méně obecný pojem, Tak z kterého se dozvím víc? No samozřejmě z toho méně obecného. No, když mám na kleci napsáno tygr nebo myš, tak vím mnohem víc, co tam je a jak se k tomu chovat, než když na kleci bude napsáno živočich, anebo než kdyby na kleci bylo napsáno soucno, čili cokoliv. No. A pod tím pojem soucno si nepředstavujeme nic mystického, to je prostě cokoliv, co je. A teď cynik by mohl říct, tak proč ti vědci postupují ke stále obecnějšímu? To je jako ta věda spočívá v postupné ztrátě informace. No, odpověď je jednoduchá. Ta informace je rozptýlena v celém tom řetězci. A nejvíc je samozřejmě v těch málo konkrétních pojmech, ale aby jsme k ním měli přístup, tak potřebujeme celou tuhle stavbu, totiž aby jsme věděli, jak to spolu navzájem souvisí, co s čím, kudy. A navíc to umožňuje ty kontroly a přehled. Tak, no, navíc tahle stavba umožňuje definiční schéma. Každý pojem patří nějak, pod nějaký obecnější a definuje se tím, že patří pod ten obecnější, ale něčím je zvláštní, čili druh vůči rodu a díky druhovému rozdílu, druhové specifikaci, že? A tak dále. A podobně je to se soudama, čili výrokama. A tam opatrně. Musíme si uvědomit, že klasická logika se hrozně špatně vyrovnává s výrokama, které jsou podmíněny časově a situačně. A snadno se nám z příkladu udělá protipříklad. Třeba řeknu, venku prší. Tak je to pravda nebo ne? No tak je to každopádně kandidát na pravdivý výrok, protože venku pršívat může, ale jak tak vidím tady z okna, teď zrovna ne, spíš to vypadá, že by mohlo sněžit, ale ani to se neděje. Čili věta venku prší mění svou faktickou pravdivost nebo nepravdivost podle času a místa, takže to není vůbec dobrý příklad logického soudu. Třeba sníh je bílý, to už je lepší příklad, ale zase musíme si odmyslet problémy našich měst a tak dále. Čili vždycky musíme odlišit, co je ten opravdu logický problém a co je problém toho, že my naopak to máme logicky chyceno málo přesně. Že nám to furt jaksi špiní ta nahodilá empirie. Ale každopádně ty výroky, soudy, můžeme taky členit podle obecnosti. Třeba myš hryže a živočichové koušou jsou jako různě obecné výroky. A ty různě obecné výroky pak můžeme řetězit do důkazů. Ten řetěz výroků se jmenuje řecký silogismus, to je něco, co scholastici obzvlášť oblibovali a naštěstí to v logice už jako víc jak 100 let moc používáno není. Proč naštěstí? On to je hrozně suchopárný formalismus, který hezky ukazuje jedinou věc, že důkaz není k tomu, abych se dozvěděl něco nového. Důkaz je k tomu, abych se dozvěděl, že nový výrok je s těmi dosavadními kompatibilní. Jo, když přijdu na něco nového, tak důkaz vlastně znamená, v aristotelském smyslu slova, a to není hloupost, důkaz znamená, že je jak to připojit k dosavadnímu poznání. A teď si představte, kdyby nebyla. No? Tak většinou je to proto, že ta novinka byla blbě. Že? A kdyby ne, tak to znamená, že velká část toho, co jsme doteď měli, je blbě. To se občas stane, naštěstí ne často. No? To je na úrovni důkazu úplně to samé nečekaně jako na úrovni měření. Když něčeho změříte 10krát jinak, tak většinou je chyba v tom měření, ale někdy jste 1 ku milionu, teda někdy jste na prahu velkého objevu. A to vždycky víte až potom, ale napřed je vždycky dobrý hledat chybu v tom měření. U těch důkazů spíš té úvaze. A teď je problém, že dokázat se dá leccos a v zásadě část lidí má k důkazům přehnanou důvěru, část lidí si myslí, že když je něco dokázáno, že to tak teda opravdu najisto je. A část lidí naopak vychází z toho, že jako ti vědci a natož pak filozofové toho už dokázali, co jako se ukázalo, že je blbost, že když je něco dokázáno, takže to neznamená vůbec nic a hechtají se tomu. Tak pozor, oba tyto přístupy jsou stejně nekulturní. Když je něco dokázáno, tak to neznamená, že to tak je. To už bychom mohli jako vědu pověsit na hřebík a nahradit i učebnicema. Ale ani to není jako blbost. Jo? Když je něco dokázáno, tak to znamená, že ta jednotlivost, o které se to říká, je logicky, empiricky správně propojená se vším ostatním v daném oboru. Jo? Že tam nejsou postřehnutelné chyby ani na úrovni empirie, čili dneska řekneme dat, ani na úrovni té logické formy, toho myšlenkového řetězení. Že to tam sedne. A to ještě neznamená, že to tak je, jo? Ale snad jo, nebo aspoň nějak podobně. Jo? Tak. Tak to máme logiku. Co tam má ještě? Tady ukážu nějaké rybičky. Jo, tady je obrázek z té rezervace, kde bádal, jak to tam vypadá dneska. Tak, to máme logiku. A teď, jo, tohle je jako tradiční vtip, jak srovnat Sokrata, Platona a Platona, tuto Sokrata, Platona, Aristotela. Prostě ten důraz na empirii. Tak. Takže prosím vás, potud máme z Aristotela v tom, v čem umí a v čem není neomylný a ve čem víme dneska mnohem, mnohem víc, ale kde opravdu je ten jaksi velký mistr, co stál na počátku toho. A teď se musíme taky zabývat tím ostatním. Proč se tím musíme zabývat? Protože to mělo obrovský vliv a dodnes se následky toho dají potkat a po skoro 2000 let byly následky mnohem masivnější. Tak hezky si to můžeme uspořádat podle toho, který z těch oborů jak dlouho vydržel. Tak tu logiku založil tak dobře, někdy v polovině minus 4. století, že to vydrželo zhruba do první světové války. To je zatraceně dlouho. To muselo být strašně dobře udělané. Zoologii založil tak dobře, že to vydrželo někam do generace kousek před Darwinem. No. Čili to muselo být taky dobře udělané, když ta logika ještě. Když si vezmete fyziku, tak část fyziků naštěstí na tohle vůbec nehleděla a dělali si po svým. A ti, co na tohle hleděli, tak vlastně to překonal až Galileo Galilei a jeho generace. A je to neštěstí teda ta fyzika. A Podobně pokud jde o metafyziku, to až jako novověká filozofie se z toho vybabrala, ale vždycky byly nějaký naštěstí jednotliví autoři, jak mezi fyzikama, tak mezi filozofama, kteří si to dělali po svým a Aristoteles je vůbec nezajímavé. Ono je problém, že s ním těžko můžete diskutovat, protože on, jak je metodik, tak když přistoupíte na tu jeho metodu, tak samozřejmě dojdete k tomu, k čemu došel on. Jo? Čili když něco chcete dělat jinak, tak musíte uplatnit takový poněkud anarchistický princip a u nás se to dělá takhle, jo? Jinak. A to pak je trochu problém. Jo? Proto jak si v tom školním provedení ta scholastika, tam měl ten Aristoteles vrch, že jo? A něco jiného je astronomie, to jako celkem skoro nikdo nebral nikdy vážně. A teď do čeho se musíme pustit, co nám z toho zůstalo? Pojem příčiny například. A ten ještě snad dneska probereme a na příště už toho mnoho nezbyde, ale ještě něco, jo. Politika, etika, to si nechá. To je rozumná docela, ta etika Aristotelova. A ta politika taky. No, ale teď k tomu, čemu se říká metafyzika. Tak, to je pozdější titul, to není od Aristotela, ale tím se nemusíme obtěžovat. Tak, o co jde? Aristoteles říká, když jde o poznání, tak poznání je založeno empiricky, získáno logickou formou, ale cílem je poznat podstatu a příčinu. A teď co to je podstata, co to je příčina? Pozor, teď mě nepodezřívejte z toho, že si tohle opravdu myslím. Recituju Aristotela. Co je podstata? Tak Aristoteles u všeho rozlišuje podstatu a akcidenty. Taky starší čeští autoři těm akcidentům říkají případky, to, co se tak jako přichomejtne. Jak je to míněný? On si to představuje tak, že když jabloň je napřed malá, pak vyroste, teď střídavě má listy, nemá listy, pak vyroste, kvete, jsou tam jablíčka, ty vyrostou, zrajou, pak je někdo sní nebo zhníjou a tak dále. Čili vypadá hrozně různě, jo? Ne jakkoliv, ale vždycky se jako pozná, že je to jabloň. Ale vypadá různě, tak podle něj ta různost, to jsou ty změny akcidentů. Jo? Třeba velikost, stav, poloha, nebo počet, že jich může být víc taky. Jo? A on teda ještě navíc říká, že těch akcidentů je právě 9, aby to s tou podstatou bylo 10. Jo? Ale to je vedlejší. Důležité je ten koncept, že ty akcidenty, to je to, co se mění, i když podstata zůstává. Jo? Pořád je to jabloň, ale je různě velká, různě vypadá a může jí být různý počet. Jo? Čili ta definice je, že podstata je to, co trvá při změně akcidentu. Teď je velká otázka, jestli teda něco takového je, ale to necháme stranou. Já vždycky velmi nelíbě nesu, když je nějaký objev tu biologický, tu v kvantové fyzice a teď někdo řekne, ale to jako bude problém filozoficky zhodnotit a vyrovnat se s tím. Ten problém bývá jenom při aristotelském postupu, protože většinou to jsou jako relativizace pojmu podstata. Jo? Třeba kvantová fyzika není s pojmem podstata vůbec jako spojitelná, to je blbost. Jo? Nejde obojí dohromady. A takových věcí je víc. Čili problém je, že většina učebnic je dělaná nějak s takovým jako oslabeným Aristotelem, že se vezme kus Aristotela, kus Kanta, kus z někoho jiného a z toho se udělá taková omáčka, tomu se řekne úvod do filozofie. A Tím pádem pak vzniká při popularizaci dojem, že s řadou věcí bude ta filozofie mít problémy. Jo? A to je, týká se to nejvíc teda toho problému podstaty. Jo? Proč by jako mělo něco takového být. Ale v prvním plánu to jako blbost není. A ještě k tomu je tam terminologický zmatek, proto to radši nebudu moc vykládat, protože kdybyste tomu chtěli rozumět, tak ono je to vlastně několik konceptů, je proto několik řeckých slovíček, které se velmi nejednoznačně převádějí na několik latinských a pak teda na to česky podstata nebo zase bytnost nebo esence. Nechci vás s tím obtěžovat, je v tom jako docela zmatek. Proto taky se s tím scholastika vyblbla, aby to vůbec jako formálně zpracovali. Ale stačí vědět nám pro naše potřeby, že podle Aristotela podstata je to, co trvá při změnách akcidentů. Jo? Jako to nezdravý, zdravý a zhnilý jabko. No. Nebo ta malá, velká a chřadnoucí jabloň, nebo jabloň v létě v zimě. No. Nebo když jich je stovka v sadě. Tak akcidenty jsou ten, ta velikost, počet, stav a tak dále. A čili pro Aristotela je ovšem poznáním podstat a příčin. A teď, co jsou to ty příčiny? To je termín, který nám ve vědě zůstal. Ta podstata to držela věda 19. století. A teď už to je jenom taková jako lidová představa, že něco takového jako asi je. Ale příčina to zůstalo. To jako hodně těžko najdete vědce, který jako řekne, že žádné příčiny nejsou. A jenomže my to slovo příčina užíváme v trochu jiným významu než Aristoteles. Ne v úplně jiným, ale v trochu jiným. Tak, aby jsme se v tom vyznali. Tak napřed, Aristoteles řekne, nic se neděje bez příčiny. Prostě všechno má příčinu. To je hodně silné tvrzení, že co nahodilé jevy. A na to Aristoteles řekne, to, čemu říkáme náhoda, je jenom neznalost příčiny. Nebo souběh příčin, příliš složitý, než abychom do něj viděli. Opět velmi silné tvrzení. Ale nechci teď předběžně rozsuzovat, jak to jako opravdu je. Jenom upozorňuji, že to je hodně silný tvrzení. Říct, že nic se neděje bez příčiny, všechno má příčinu. Ale zase jaksi intelektuálně optimistické. Můžeme třeba všemu přijít na kloub. Teda on nesnáší statistiku, jo? To jako by vůbec nepřežil. A teď problém. To, čemu on říká příčina, je míněno šířej, než když to říkáme dneska. Vidíme to z toho, že on rozlišuje příčin vícero, ale ve školním schematismu jsou čtyři a u některých z nich jako asi vám nepřijde, že to jsou příčiny, proč tomu tak říkat, ale pro něho jo. Tak který čtyři? Látka, tvar, příčina účinná a příčina účelová. Tak příčina látková, látka, tak to my necítíme jazykově jako příčinu, ale to je otázka pojmenování. Oni jsou vždycky do páru, jo? Látka a tvar, účinek, účel. A teď látka a tvar, taky se tomu říká hylemorfismus, protože hyle je látka, morfé tvar. Tak látka a tvar. Látka je u Aristotela definičně zavedena jako odpověď na otázku z čeho. No? To je takové definiční. Ta otázka z čeho, jo, to z čeho, nám zní tak samozřejmě, že si ani neumíme představit, že to musel někdo objevit. Musel. To je nejzlidovělejší metodologická fráze, co je. Jo? zavést pojem látky nebo hmoty jako odpověď na otázku z čeho. A k tomu do páru je tvar. Jo? Věc má nějaký tvar a hezky to vidíme na výrobcích. Jo? Je hrníček a teď z čeho je? Jo? No, z nějaký kameniny třeba. Jo? A teď Aristoteles říká, že my tu odpověď z čeho umíme na několik úrovní. Jo? Z čeho je socha? Ze žuly. Schválně dávám tenhle málo obvyklý příklad, abych mohl jít dál. Z čeho je žula? No z těch třech nerostů. A dál už to neumíme, jo? Na běžné úrovni. Čili většinou umíme jednu až několik úrovní odpovědi na opakovanou otázku, z čeho to je. Jo? Má to tento tvar a je to z toho a z toho. Jo? To je takový trochu jako inženýrský, technologický myšlení. On to velmi uplatňuje u těch pitev. Jo? Má to tenhle tvar a je to z toho a z toho. Akorát on ještě nemá jako histologii buněčnou, že jo? Ale nějaká analogie s tím tam je. Teď je dobré si uvědomit, jak spousta slovíček, které nám zní úplně samozřejmě ve filozofii nebo ve vědě, původně znamenaly něco úplně jiného. Tak třeba hlavní ze několika slov pro podstatu je úzia. A úzia znamená původně statek ve smyslu ten konkrétní, jo? Ten barák zemědělský s těma chlívama, zahradou, polem a kolem. Jiný slovo pro podstatu latinský substancie a řecký hypokejmenon zase znamená podložku, rohožku, podloží. A nebo u té látky, tak normálně řecké slovo hýle před Aristotelem znamená bláto, dříví v lese, to ještě jako divoký, jo? Nastojato, jo? Když se řekne prodat nastojato, nebo když se řekne roste jako dříví v lese, a nebo to znamená špínu za nechtama. Jo? A až u Aristotela je z toho touto definicí, že to je odpověď na otázku z čeho, zavedená teda ta látka nebo hmota. Odbočka. V Řecku fatálně chybí v antice věda o látkách, něco na způsob chemie. Jo? A tímhle to mělo být vyřešeno, ale ono se to naopak dorazilo, protože Aristoteles pak tu látku vykládá živlově a o tom je fyzika, o tom něco málo příště. Takže to máme příčinu látkovou. Jo? A příčina tvarová je jasná, že jo? Jaký to má tvar. A podle něho to poznáváme. Jo? Proto on taky říká podstatný tvar. Podle toho rozpoznáváme tu podstatu. Byť detaily se může uměnit, to jsou ty akcidenty, jako když se to nabarví jinak. A teď je jasno, že když on tomu říká taky příčina, takže teda tyto dvě příčiny, látková a tvarová, nám ve vědě zůstaly. Zacházíme s něma teda trochu jinak, neříkáme tomu příčiny, ale v každém oboru každého zajímá, jaký to má tvar, proto taky se platí dalekohledy a mikroskopy a zrovna ta každého zajímá, z čeho to je. Proto se platí všechny analyzátory, chemický, spektrální a nevím jaký. A pak máme u Aristotela další dvojici příčin, a sice příčinu účinnou, latinsky causa efficiens, a příčinu účelovou, latinsky causa finalis. Říkám to v té latině, že to jsou scholastické termíny, které dodnes se občas objeví, ta řečtina se v tomhle moc neužije. A teď je s tím problém. Ta příčina účinná nám zůstala i ve vědě. Je trochu jinak pochopená, my se většinou zajímáme o tu bezprostřední. Je to to, co do toho šťouchlo. Čím to bylo nakopnuto? A teď se to může řetězit, jo? A ptát se, jako, co šťouchlo do toho předtím. Jo? A to nám ve vědě zůstalo a akorát tomu dneska říkáme většinou mechanismus účinku. A to i tam, kde už si dávno nepředstavujeme, že jde o mechanický děj. Někdy jo. Ale někdy to vykládáme mechanicky doslova nebo na nějaké mikroúrovni. Někdy je to spíš děj chemický nebo elektrický, nebo já nevím jaký, ale stejně používáme to slovo mechanismus ve smyslu, jak jsou ty příčiny účinné seřazeny. A co je čeho podmínka, takový ty schémátka, jak výhybky, kdy to sepne, kdy to nesepne, co to spustí. Čili tohle nám zůstalo v trošku jiným pojetí, ale vlastně podobném. Rozdíl je jenom ten, že my nehledáme první příčinu, ale tu nechám na příště. Ale u Aristotela je do páru k té příčině účinné, jo? To je eficience, ta causa finalis, ta účelová. Protože tyto příčiny jsou odpovědi na otázku proč, ale to proč má oba ty významy. Jo? Jak co do toho koplo, tak kvůli čemu. A to je velký problém, causa finalis. Finalita, čili účelovost, je nanejvýš sporná věc. Protože lokálně je jasné, že účelnost pozorujeme. Kdybychom nejednali aspoň občas trochu účelně, tak nepřežijem zimu a patrně jako i kratší dobu. A to nejen my, to není lidská výsada. Jo? To jako vysta bajka, jak veverka poučuje zajíčka o těch zásobách. A i šelma, když jde na lov, tak postupuje si rozumně a ne nesmyslně. A teď to nemá co dělat s nějakýma úvahama o inteligenci živočichů. Prostě každý živáček se o sebe dovede postarat, čili jedná lokálně účelně. Jo? O lokální účelovosti na světě není pochyb. Když Darwinův problém s evolucí a už předtím Empedokleův byl, jak vyložit tu účelnost, lokální vždycky, kterou v přírodě pozorujeme, aniž bychom potřebovali představu nějakého celkového účelu, kterou právě chce mít Aristoteles. To je ta patrně Sokratova novinka, nebo Platónova, na které Aristoteles trvá a chce mít, aby každý ten nejen jednání, ale i fyzikální pohyb, všecko mělo taky nějaký účel a aby ten se taky řetězil až k poslednímu účelu celku světa. A tomuhle se říká globální účelovost, globální finalita. A to není s vědeckým poznáním v novověkém smyslu slova slučitelné. Proč? Ne, že by to někdo zakázal, nebo že bychom věděli, že svět žádný účel nemá. Z jiného důvodu, že když budu pracovat s tímto předpokladem, tak vždycky dokážu vymyslet vyprávěnku, že to má nějaký účel a není jak argumentovat. Někdo jiný zase vymyslí jinou vyprávěnku, že to má účel něčem jiným. Jo? A můžeme se o to hádat, ale ne argumentačně. Z toho důvodu je příčina účelová vyřazena z vědy a z filozofie novověku. Tak a příště fyzika, etika, politika a to bude jenom kousek a už začneme rovnou stoiky. Takže naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Naschledanou. Děkuji, naschledanou.